Το ταγκό για τρεις δεν γράφτηκε για την παράσταση Εχθρή, μια ερωτική ιστορία. Θα μπορούσε όμως, γιατί και αυτή η ερωτική ιστορία μάλλον είναι ένα ταγκό για τρεις, και γιατί ο Δημήτρης Μαραμής υπογράφει έτσι και αλλιώς τη μουσική αυτής της παράστασης, τη σκηνοθεσία, όπως είπαμε και προηγουμένως, την υπογράφει ο Στάθης Λιβαθινός, που είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας μιλήσει για αυτό το έργο του Σίγκερ. Καλησπέρα, κύριε Λιβαθινέ. Και να σας καλωσορίσουμε στο ραδιόφωνο μας, έστω και τηλεφωνικά. Η τελευταία φορά που τα είχαμε πει για συνεργασία σας με το κρατικό ήταν το 2016 για την Αντιγόνη.
Ναι, πριν από αυτό ήταν το 2009 με το Βασιλιά Λίρ, επί...
Βεβαίως.
Το χείρο, ήταν μια αντιγυσμένη θήκη για όλους. Τη θυμάμαι πολύ και δεν απολώ.
Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο, δυστυχώς. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε.
Τώρα καλά. Τώρα με ακούτε.
Ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα.
Ωραία. Λέω ότι ήταν μια στιγμή που την αναπολώ αυτή και ξαναβρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, την αγαπώ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να στηρίξω. Είχα μετά από πρόταση του Αστέρη Πεντέκη, του καινούριου κρατικού διευθυντή. Ήρθαμε πρόθεση να το στηρίξω, γιατί πιστεύω πολύ σε αυτόν. Πιστεύω στους ανθρώπους που παίρνουν κάτι καινούριο, έτσι, ρυψοκίνδυνο και αγνό.
Μάλιστα. Και προτείνατε από την πλευρά σας ένα έργο του Σίγκερ, ναι, το έργο Εχθρή, μια ερωτική ιστορία. Θα ήθελα να μας πείτε γιατί θελήσατε να ανεβάσετε εδώ στο κρατικό αυτό το συγκεκριμένο έργο αυτού του συγγραφέα.
Ευχαρίστω. Καταρχήν, ας πω ότι είναι ένας συγγραφέας που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο στην Ελλάδα, όσο ξέρω, και δεν είναι θεατρικός συγγραφέας. Πρόκειται για μυθιστόρημα του Σίγκερ, το οποίο από τα καλύτερά του, που ανεβαίνει σε διασκευή. Ο Σίγκερ είναι ένας συγγραφέας νομπελίστας, ο οποίος νομίζω ότι έχει μια εξαιρετική γλώσσα, σπουδαία μεταφρασμένη νομίζω από τον Λεωνίδα Καρατζά, και έφερε κάτι πολύ καινούριο στην λογοτεχνία, που δεν είναι βέβαια άλλο από ένας τρόπος να βλέπει τη ζωή μέσα από τα μάτια των Εβραίων της Αμερικής ή της Πολωνίας ή της Ρωσίας, να σαρκάζει το λαό του και να τον βλέπει έτσι με ένα πολύ περιπεκτικό, βαθιά συγκινητικό βλέμμα. Και βέβαια να φέρνει στην επιφάνεια πλευρές της ανθρώπινης ζωής που δεν τις βλέπουμε συχνά. Εδώ πρόκειται για μια...
Το έργο αυτό ήταν γραμμένο στα Γίδης, αν δεν κάνω λάθος. Γράφτηκε στα 1966, μεταφράστηκε αργότερα στα αγγλικά. Έγραφε στα Γίδης.
Έγραφε στα Γίδης. Και παρόλο που ζούσε στην Αμερική, ήταν Εβραίος της Αμερικής.
Και παρόλο που πίστευε ότι ο Θεός είναι μοχθηρός.
Ναι, είναι και μοχθηρός. Νομίζω ότι ο τρόπος που βλέπει ο Σίγκερ, βάζει τους ανθρώπους του να βλέπουν τον Θεό, είναι πάρα πολύ γνήσιος. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι και οι Έλληνες δεν είναι και τόσο μακριά. Δεν είναι και τόσο μακριά ως λαοί. Αυτό μπορώ να το πω με αρκετή σιγουριά, έχοντας γνωρίσει αρκετούς Εβραίους και αρκετούς Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ ο Σίγκερ διαπραγματεύεται, ας πούμε θα το ονόμαζα, ένα δεύτερο ολοκαύτωμα μετά το πρώτο αυτό φρικτό, μετά από αυτή τη φρικτή πράξη και την κτηνοδία που συνέβη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι ένα δεύτερο ολοκαύτωμα το οποίο συμβαίνει με τους ανθρώπους που επέζησαν και έχει να κάνει και με τον έρωτα. Γιατί όταν ζήσεις προφανώς τέτοιου είδους ιστορικές στιγμές, δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις εύκολα. Και περιπλανιέσαι ψάχνοντας αγάπη, κατανόηση, και ο έρωτας δεν κάνει διακρίσεις.
Θυμίζει σε κάποια σημεία ο συγγραφέας τον ήρωά του, δηλαδή είναι ένας καταραμένος συγγραφέας, λένε οι κριτικοί, που έπαθε και ο ίδιος από την ενοχή της επιβίωσης και που Θεωρώντας ότι ο Θεός είναι μοχθηρός μετά από ένα τέτοιο ολοκαύτωμα που, αφού το επέτρεψε, παραδόθηκε στους δαίμονές του με πρώτο την ερωτική ασυδοσία, την ερωτική ελευθεριότητα.
Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα εγώ αυτό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία ασυδοσία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάσταση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, κατά πάντα, νομίζω ότι υπάρχει μια περιπλάνηση και ένα μαρτύριο ερωτικό. Γιατί ο άνθρωπος μας, ο Χέρμαν, τον υποδίεται νομίζω εξαιρετικά
ο Παλιαδέλης
και το περιβάλλει μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών που είχα την τύχη να συναντήσω εδώ. Ο έρωας αυτός δεν έχει καμία υποφέρει από αυτά τα ερωτικά μαρτύρια που υποφέρουν όλοι οι άνθρωποι όταν συνήθως η ζωή τους γεμίζει, αναποδογυρίζει όλα τα δεδομένα, τους γεμίζει εκπλήξεις, τους βάζει να περπατάνε πάνω στην κόκκινη γραμμή. Εκείνοι αναγκάζονται να κάνουν επιλογές όχι πάντα από αγάπη αλλά και από ανάγκη, από συμβιβασμό. Ο έρωτας εδώ έχει τη μορφή ενός έρωτα εκδικητή, ενός έρωτα ρομφαία, θα λέγα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν συμβαίνει κάτι τρομερό που θα έλεγες ότι δεν μπορεί να συμβεί στη ζωή του καθενός μας. Είναι τόσο πολύ απίθανο αλλά και τόσο πιθανό. Κάπως έτσι είναι η ζωή αυτού του Χέρμαν, ο βασικός ήρωας.
Ο οποίος βασανίζεται σε εισαγωγικά και με λίγο χιούμορ από τρεις γυναίκες, τη Γιάτβιγκα, τη Μάσα και την Ταμάρα.
Ναι, ακριβώς. Με τη διαφορά ότι η μία είναι η επιλογή του, την κάνει από κατανόηση, αγάπη και φροντίδα, η άλλη είναι ένας έρωτας που τον σέρνει και η άλλη είναι μια γυναίκα που νόμιζε ότι έχει πεθάνει. Ξαφνικά επιστρέφει στη ζωή εκεί που δεν το περιμένει. Δηλαδή, είναι πολύ έξυπνα και πολύ όμορφα φτιαγμένο και πάρα πολύ συγκινητικά φτιαγμένο αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο νομίζω στη διασκευή μας προσπαθεί να διασώσει έτσι το πνεύμα του μυθιστορήματος. Πρόκειται για σπουδαία λογοτεχνία, μεγάλη λογοτεχνία.
Η διασκευή είναι ενός Ισραηλινού της νεότερης γενιάς, του Ροϊ Χεν.
Ναι, Ροϊ Χεν και Ευγένη Αριέχτη. Ναι, ναι, ακριβώς.
Πότε έγινε αυτή η διασκευή και πότε πρωτοανέβηκε το έργο με τη μορφή του θεατρικού, γιατί αυτό το έχουμε δει σε ταινία το 1989.
Ναι. Κοιτάξτε, την ταινία ομολογώ πως δεν την έχω δει, γιατί αποφεύγω πάντα να βλέπω τις εικόνες που εχμαλωτίζουν το μυαλό και δεν σε αφήνουν να σκεφτείς ελεύθερα. Στο θέατρο πρέπει να ανέβηκε το 2000 κάπου τόσο. Γιατί ο Ευγένιος Αργιέ, που είναι ο ένας από τους δύο διασκευαστές, κατά τρομερή σύμπτωση, μια και με ρωτάτε οφείλω να το πω αυτό, υπήρξε παιδαγωγός μου στη Ρωσία και έφυγε με το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης το 1990 και πήγε στο Ισραήλ. Δεν ήταν ο δάσκαλός μου, ήταν ένας από τους παιδαγωγούς, σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος χάθηκε πρόωρα πριν δύο χρόνια στη Νέα Υόρκη. Παρ' όλα αυτά, αυτός ήταν ένας από τους δύο διασκευαστές. Το τρομερό είναι ότι όταν απεφάσισα να ανεβάσω αυτό το μυθιστόρημα, το Ίδρυμα Singer με παράπεμψε σε αυτή τη διασκευή, σαν τη μοναδική έγκυρη. Και έτσι ξανασυναντήθηκα λίγο και με ένα κομμάτι του παρελθόντος.
Ξανασυναντηθήκατε με έναν από τους δασκάλους σας, δηλαδή. Νομίζω ότι εφόσον περιμένουμε σύντομα την αυτοβιογραφία σας, έχετε κάνει αυτές τις συναντήσεις με έναν μεταφορικό τρόπο με όλους τους δασκάλους. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το αυτοβιογραφικό κείμενο που περιμένουμε να εκδοθεί. Αλλά προηγουμένως να μας πείτε λίγα πράγματα ακόμα για την παράσταση. Θα ήθελα να μας πείτε πώς δουλέψατε με τους ηθοποιούς σας, πώς τους επιλέξατε, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη κοινή οντισιόν που είχε συζητηθεί πολύ.
Ευχαρίστω να σας πω. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εγώ ήρθα εδώ βγαίνοντας από μια τεράστια περιπέτεια και ανέβαζα τον Berlin Alexanderplatz στο Κλάδον. μια δουλειά που την κάνανε τις Ιτσινίδες. Όλοι μου έτσι, με την έννοια ότι ήταν κοπιώδης, όλη την προσπάθεια. Και ήρθα εδώ, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρω ποιος θα συναντήσω. Σε αυτή την ακρόαση που αναφέρατε δεν ήρθα εγώ. Ξέρω ότι είχε μια τεράστια ακρόαση που είχαν πάρα πολλούς ηθοποιούς, πολλοί σκηνοθέτες, δεν ήμουν εγώ εκεί. Εγώ έκανα μια ξεχωριστή ακρόαση μετά από συνεννόηση με τον Χρήστο Σουγάρη και τον Στέρι Πεπέκη. Είχα κάποιους ηθοποιούς.
Έχουμε πένεξα. Πολύ κακό ήχο, κύριε Λιβαθινέ.
Δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε?
Ναι.
Λέω ότι εγώ είδα κάποιους ηθοποιούς, δεν ήμουν σε αυτή την ακρόαση τη μεγάλη. Επέλεξα κάποιους, αλλά χωρίς πραγματικά να έχω ξανασυνεργαστεί μαζί τους. Νομίζω ότι βρήκα μπροστά μου έτοιμους ανθρώπους για συνεργασία, πολύ ανοιχτούς, πολύ ταλαντούχους, σαν έτοιμους από καιρό, θα μπορούσα να πω. Μάλιστα. Για να συνεργαστούν μαζί μου, να γνωρίσουν τον τρόπο δουλειάς μου και να ανταποκριθούν σε αυτόν. Και εύχομαι το αποτέλεσμα να ανταμείψει τις προσπάθειες.
Ποιος είναι ο τρόπος δουλειάς σας, κύριε Λιβαθινέ, και έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια?
Νομίζω πως
από
ναι,
τον καιρό που επιστρέψατε από τη Ρωσία, από τη ρωσική σχολή μέχρι σήμερα.
Νομίζω πως ναι. Δεν μπορώ ακριβώς να βάλω ένα τίτλο στον τρόπο της δουλειάς μου, γιατί ξέρετε κάθε μέρα μαγειρεύεις και κάτι καινούριο. Και αλίμονο αν πεις η μέθοδός μου και ακολουθείς μόνο αυτήν, είναι σαν να μην ακούς τη ζωή. Και η ζωή θέλει να αλλάζεις. Προσπαθώ να ανταποκριθώ ανάλογα με αυτό που κάνω, με αυτό που έχω μπροστά μου, με τους ανθρώπους. Γενικά προσπαθώ, δεν υπάρχουν μεγάλα μυστικά, όπως είπε και κάποιος. Προσπαθώ να εκπαιδεύσω το καλύτερο, να μετατρέψω τους συνεργάτες μου σε δημιουργούς και να κάνουμε μαζί όλοι, να έχουμε ένα αποτέλεσμα όλοι μαζί, για το οποίο να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, και όχι απλώς να βάλω ανθρώπους να εκτελέσουν κάποιες προκατασκευασμένες ιδέες.
Με τον Δημήτρη Μαραμή πώς δουλέψατε?
Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Με τον Δημήτρη έχω ξαναδουλέψει και στον Ερωτόκριτο που έκανα του 10 και στο Συμφορά από το Πολύ Μυαλό του Γκριμπογέντο που ανεβάσαμε πέρσι στο Κυκλάδον. Ένας εξαιρετικός φίλος, συνεργάτης, άγρυπνος, τον ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε, το αλλάζει, ακολουθεί, δίνει ιδέες.
Αν έχετε λίγη υπομονή, μπορούμε να ακούσουμε μαζί ένα σύντομο μουσικό θέμα που έγραψε ειδικά για την παράσταση και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας αμέσως μετά.
Ευχαριστώ.
Ένα έργο λοιπόν γραμμένο στα Γίδης από έναν Εβραίο της Νέας Υόρκης. Παίζεται στη Θεσσαλονίκη φέτος που έχουν συμπληρωθεί 80 χρόνια από την ημέρα που έφυγε το πρώτο τρένο για το Auschwitz. Στις 15 Μαρτίου ήταν αυτή η ολόμαυρη επέτειος. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν τυχαία η πρότασή σας.
Απολύτως όχι. Νομίζω ότι με δύο λόγια θα είπατε όλα. Δεν χρειάζεται κάτι.
Κύριε Λιβαθινέ, αν έχετε χάτς βρει, θα θέλαμε να το αφήσετε, γιατί χάνουμε πάρα πολύ σε ήχο, δυστυχώς. Και...
Τώρα με ακούτε?
Μάλλον καλύτερα, ναι.
Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτά το είπατε μόνοι σας πολύ καλά, με την έννοια ότι πιστεύω ότι το θέατρο πρέπει να αγγίζει διακεκαυμένες ζώνες και ανοιχτές πληγές. Ξέρετε, ανακάλυψα ότι από τη Θεσσαλονίκη έφυγαν 45.000 Εβραίοι και γύρισαν 43. Γύρισαν 2. 43 δεν γύρισαν, έμειναν στο Auschwitz για πάντα. Επίσης χάθηκαν 10.000 παιδιά. αν κρίνω από τα νούμερα, 10.000 παιδιά ήταν. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι που δεν το συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους. Βέβαια, η παράστασή μας δεν είναι για το ολοκαύτωμα άμεσα, αλλά αυτό δεν μπορείς και να το διαπραγματευτείς άμεσα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για την κτηνοδία κατά πρόσωπο. Θα είναι αφόρητη και για αυτούς που θα την ερμηνεύουν και για αυτούς που θα την ακούσουν. Και η δουλειά της τέχνης δεν είναι να γίνεται αφόρητη, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, ήθελα αυτό που θα προτείνω να έχει οπωσδήποτε ένα έρισμα στην ιστορία αυτής της υπέροχης πόλης.
Μάλιστα. Βεβαίως το θέατρο περνάει πολλές περιπέτειες τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή με το προεδρικό διάταγμα και τη διαβάθμιση των πτυχίων σε ΔΕΛΤΑ ΕΕ που οδήγησε σε μια σειρά από καταλήψεις, σε μια σειρά από κινητοποιήσεις τον καλλιτεχνικό κόσμο. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για αυτό το προεδρικό διάταγμα και για τα όσα ακολούθησαν. Μόλις χθες παραδόθηκε ξανά το κτίριο Τσίλερ, έπαψε η κατάληψη δηλαδή.
Θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό να μην αναφερθώ πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα. Εγώ, αν ξέρετε, παρόλο που έχω υπάρξει και διευθυντής δευτικού, αποφεύγω δηλώσεις πάνω σε θέματα που έχουν πάρει πολιτική χρειά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι πιστεύω βαθιά ότι τα θέατρα πρέπει να μένουν πάντα ανοιχτά. Πάντα. Τίποτα άλλο. Έχει γίνει αγώνας για να μείνουν τα θέατρα ανοιχτά. Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται. Οτιδήποτε συμβαίνει και όπως και αν ερμηνεύεται αυτό που συμβαίνει, τα θέατρα πιστεύω πως δεν πρέπει να κλείνουν. Αυτό έχω να πω.
Μάλιστα. Άρα είσαστε, μας λέτε, ανοιχτά κατά των καταλήψεων.
Πιστεύω ότι τα θέατρα απλά πρέπει να μένουν ανοιχτά. Αυτό πιστεύω.
Θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε και για την αυτοβιογραφία σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο ραδιόφωνο.
Ναι, ναι. Τώρα με ακούτε καθόλου?
Σας ακούμε, ναι. Απλώς έχει και λίγη φασαρία από πίσω.
Έχει με ένα βουητό, ναι.
Ναι, είστε στο θέατρο, φαντάζομαι, σε διάλειμμα μιας πρόβας.
Ακριβώς.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε? Είστε ακόμα πολύ νέος για να μας δώσετε ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο.
Κοιτάξτε, δεν κάνω απολογισμό. Απλώς όλα ξεκίνησαν από μια πρόταση να γράψω για τη Ρωσία μου, όπως εγώ την έζησα. Και επειδή μεσολάβησε και η πανδημία που ήταν 2,5 χρόνια, 2 πόσα ήταν, και επειδή δεν μου αρέσει να κάθομαι, δημιούργησα σιγά σιγά ένα ολόκληρο, έτσι, ένα σύνολο από σημειώσεις. Δεν είμαι συγγραφέας, προς Θεού, στο οποίο περιέχεται η Ρωσία μου.
Ποια είναι η Ρωσία σας?
Είναι
ο Ανατόλη Βασίλειεφ, ας πούμε.
Μα δεν υπάρχει πια. Είναι μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Γιατί εγώ ήμουν εκεί επί Σοβιετικής Ένωσης και την έζησα από όλες τις πλευρές. Και μετά μέσα σε αυτό θεώρησα σωστό να γράψω και μερικά πράγματα για τη δουλειά μου, για τον τρόπο που βλέπω το θέατρο, ώστε ίσως κάποιος που θα ξεκινήσει να ασχολείται γι' αυτό, ένας νέος σκηνοθέτης, ένας απόφυτος του τμήματος σκηνοθεσίας, να θελήσει κάπως να γνωριστεί, μια και δεν έχουμε πληθώρα τέτοιο βιβλίο στην Ελλάδα. Θέλησα και εγώ να μοιραστώ κάτι από την εμπειρία. Αυτό.
Ξεκινάτε το σημείωμα αυτό με τον θείο σας, τον Μάνο Κατράκη, στον οποίο, από ό,τι λέτε, του οφείλετε τη Ρωσία.
Με έναν τρόπο, ναι. Πολλά του οφείλω. Και όχι μόνο εγώ.
Ναι, εμείς μιλάμε για εσάς.
Εντάξει, ναι, και εγώ το οφείλω πάρα πολλά.
Εσείς τον είχατε και θείο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο, νομίζουμε, πιστεύουμε. Σας είχε γράψει ένα, ηχογραφήσει ένα μήνυμα.
Ναι, ναι.
Καθώς ταξιδεύατε για εκεί.
Ναι, ναι, ακριβώς. Τα έχω αυτά με λεπτομέρεια.
Μέσα στη βιογραφία, πείτε μας όμως.
Κάπως έτσι.
Τι σας είχε γράψει αυτό?
Βγαίνει από τις εκδόσεις Πατάκης, σε λίγες μέρες νομίζω. Αμέσως μετά το Πάσχα, κάπου εκεί το πρέπει. Ετοιμάζεται, είναι έτοιμο από καιρό, αλλά θα έρθει και η στιγμή του τώρα.
Διαβάζω ότι η βιογραφία σας σταματάει εκεί που ολοκληρώνεται η θητεία σας ως διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο.
Ναι, το 19.
Το 2021, εκεί στο Me Too, υπήρξε μια τραυματική, πιστεύω, για σας σύγκρουση με την σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ναι, σας κατηγόρησαν για αυταρχική συμπεριφορά. Δύο χρόνια μετά θα ήθελα να μου πείτε πώς τα βλέπετε από απόσταση τα πράγματα εκείνη την γελάω. Εποχή.
Γελάω με αυτά. Γελάω. Γελάω γιατί ευτυχώς έχω πολλούς μαθητές και συναδέλφους. Εργάζομαι στο θέατρο πολλά χρόνια, από το 1993. Οπότε δεν κινδύνεψε ούτε η υπόλοιψή μου, η στεροφημία μου, που λέει αστείευομαι τώρα, ούτε η δουλειά μου. Οι άνθρωποι που προσβάλλουν και φύγουν τους άλλους είναι γνωστοί και γίνονται αμέσως γνωστοί. Το θέατρο δεν είναι κανένας χώρος όπου όλα κρύβονται. Οπότε το θεωρώ έτσι μια, πώς να σας πω τώρα, ένα σύμπτωμα των καιρών που πέρασε χωρίς να με αγγίξει στην πραγματικότητα. Είχα τόσους πολλούς μαθητές, δικούς μου ανθρώπους που στάθηκαν κοντά μου και δεν θα άφηναν ποτέ. Δεν πειράζει. Σημαίνει και αυτό καμιά φορά, σε αγγίζει λίγο η λάσπη, περνάει δίπλα σου και φέρνει.
Από την άλλη, μπήκατε στη σκέψη ότι ίσως βρεθήκατε να είστε παραπάνω αυστηρός από ό,τι θα θέλατε ή από ό,τι άντεχαν οι σύγχρονοι μαθητές του θεάτρου. Κάνατε τέτοιες σκέψεις, μια αυτοκριτική ίσως?
Αυστηρός, ξέρετε, η αυστηρότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έχω δουλέψει με τόσους ηθοποιούς στο θέατρο. Νομίζω ότι η αυστηρότητα είναι αυτό που με διακρίνει. Η αυστηρότητα είναι μια προϋπόθεση σε όλες τις τέχνες. Ούτε στη μουσική θα τολμούσε κανείς να το πει αυτό, ούτε στον μπαλέτο. Εκεί η αυστηρότητα είναι δεδομένη. Απλώς όλα είναι θέμα παιδείας, ξέρετε, νομίζω. Οι περιττές οικειότητες και η πεποίθηση ότι επειδή είναι κάτι δικαιούνται τα πάντα, νομίζω ότι είναι ελαφρώς παραπλανητική. Εγώ...
Τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε και διακοπές.
Μ' ακούτε τώρα?
Ναι.
Λέω, όταν καταπιάνομαι με τη διδασκαλία, καταπιάνομαι με κάτι στο οποίο πιστεύω βαθιά, ως αποστολή. Και γι' αυτό το λόγο το κάνω με όλη μου την ψυχή και το κάνω σοβαρά, όσο καλύτερα μπορώ. Αυτό έχω να πω.
Μάλιστα. Το σεβόμαστε, κύριε Λεβαθινέ. Ξέρουμε ότι αγαπάτε πολύ τη διδασκαλία. Ποιο θεωρείτε, να το πάμε ανάποδα, εσείς, ότι είναι το μεγαλύτερο χάρισμά σας ως δασκάλου, πλεονέκτημά σας ως δασκάλου, γιατί είστε πολλά χρόνια δάσκαλος?
Το μεγαλύτερο χάρισμά μου.
Χάρισμα.
Δεν με ρωτάτε για τα ελαττώματά μου καλύτερα.
Τα ελαττώματά σας τα κατήγγυλαν οι μαθητές σας.
Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ναι.
Κατάγγυλαν δυστυχώς, καταρχήν δεν ήταν όλοι οι μαθητές μου. Δεύτερον, αυτά που καταγγείλανε, σας ξαναλέω, ήταν το σύμπτωμα μιας στιγμής, γιατί ο αυταρχισμός δεν έχει ακριβώς σχέση με τον τρόπο που βλέπω ούτε τη ζωή, ούτε το θέατρο. Νομίζω ότι ένα χάρισμα που έχω είναι η υπομονή. Η υπομονή και όταν χρειάζεται η σιωπή. Αυτά.
Πολύ ωραία. Να κλείσουμε... Μιλώντας ξανά για το έργο του Σίγκερ που θα δούμε από αύριο στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, εχθροί μια ερωτική ιστορία. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το έργο πριν έρθουμε στο θέατρο να το δούμε. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε για το έργο πριν έρθουμε στο θέατρο να το δούμε, αν πρέπει να γνωρίζουμε κάτι. Ακόμα.
Ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι τραγωδία, είναι ένα μοιάζει λίγο με τη ζωή. Έχει στοιχεία τραγικά, κωμικά. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γραφή, νομίζω. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να αναγνωρίσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς παρόλα αυτά να είναι καθημερινός. Το βασικό ήρωα του έργου εννοώ.
Υπάρχει μία φράση στο κείμενο αυτό που σας μετακίνησε, που την κρατήσατε ως μότο ή και ως άξονα για να προχωρήσετε στην ανάγνωση πάντα του έργου.
Πάντα, ξέρετε, η ιστορία των νέων ανθρώπων, όπως αυτή που λέγατε πριν, πάντα με αγγίζει, πάντα με συγκλονίζει και πάντα μαρτυράει το κενό μιας εποχής. Εγώ δεν αγγίζω ένα κείμενο αν δεν με αγγίξει βαθιά. Δεν είναι κάτι, ξέρετε, δεν το κάνω κατ' επάγγελμα αυτό. Βρίσκω κάτι που πραγματικά πρέπει να με αφορά. Γιατί τότε μόνο μπορεί να αφορά και κάποιον άλλον. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα κείμενο το οποίο είναι βαθιά συγκινητικό, χωρίς να χάνει την ελαφράδα του και την κομψότητά του.
Κύριε Λιβαθινά, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή πρεμιέρα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ή αν είναι κακοτυχία αυτό.
Όχι, εμείς... να το πείτε μια χαρά.
Καλή πρεμιέρα αύριο στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Ευχαριστώ πολύ.
Θα κλείσουμε με ένα ακόμα μουσικό θέμα του Δημήτρη Μαραμή, γραμμένο ειδικά για την παράσταση.